Unha 36, case 37 minutos do mediodía en Cope Lugo, notas necrolóxicas. O señor don Julio Ferreiro Pérez, de Casa Doneto, da Veiga de Anzuelos, faleceu o día 18 de marzo do 2026, aos 83 anos de idade, confortado cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa muller, María del Carmen Rubianes Fernández, fillos Julio e Carlos Ferreiro Rubianes. Fillas políticas Begoña Calvo Sánchez e Sonia González Álvarez. Netos Álvaro e Carme. Irmaos Maruja, falecida, Matilde, Purificación, falecida, José, falecido e Jesús Ferreiro Pérez. Irmaos políticos Víctor Rodríguez Mosteiro, falecido, Dolores López, José Fernández Ferreiro, emérita, Casal Díaz. Sobriños, sobriños políticos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e máis asistencia ao funeral que polo seu eterno descanso terá lugar mañá venres, día 20, ás 5 do serán, na capela do tanatorio. De seguido procederase á conducción do cadáver ao cemiterio parroquial de San Pedro de Vilarello, Láncara, onde será enterrado no panteón familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio do Corgo, Sala número 1. Hoxe xoves, día 19, celebrarase unha misa ás 8 da tarde na Capela do Tanatorio. Funeraria Ferreiro, Tanatorio do Corgo. Primer aniversario del señor don Eladio López Cadaía, viudo de Emérita Rodríguez Fernández, que falleció en San Mamede de Lousada, Guntín, el día 12 de marzo de 2025, a los 91 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas Purificación y María del Carmen López Rodríguez. Hijos políticos Amado Rey Díaz y David Castedo Gómez. Nietos Óscar y Marta Rey López y Marcos y Alejandro Castedo López. Nietos políticos Beatriz Valcárcel Vázquez y Javier Caldas Díaz. Bisnietos Mateo y Lucas Rey Valcárcel. Hermana Pilar López Cadaía. Hermanos políticos Julio Pita, viudo de Carmen López Cadaía, José Luis Prado, Placentina, viuda de José Fernández, y Luz Divina Rodríguez Fernández y Antonio Rodríguez. Ahijados, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar el sábado, día 21, a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Mamede de Rivas de Miño, Lugo. Favores que agradecerán. Funeraria Yáñez. 1:40, 2:20 do mediodía, en Cope Lugo, foron notas necrolóxicas.